Sú inštinkty podradné pocity? Často počúvam, že nemá zmysel porovnávať zvieracie pocity s ľudskými, lebo zvieratá konajú a cítia iba inštinktívne, zatiaľ čo u ľudí ide o vedomé procesy. Skôr ako sa budeme venovať otázke, či je inštinktívne konanie niečo podradné, objasníme si, čo sú vlastne inštinkty. Veda pod tento pojem zahŕňa činnosti, ktoré prebiehajú nevedome, teda nepodliehajú myšlienkovým procesom. Môžu byť geneticky podmienené alebo naučené, ich spoločným menovateľom je, že rýchlo zanikajú, lebo obchádzajú kognitívne procesy v mozgu. Telesné reakcie často vyvoláva uvoľnenie určitých hormónov, napríklad pri hneve. Sú teda zvieratá len automaticky riadené bioroboty? Skôr ako vyjadríme predčasný záver, mali by sme sa pozrieť na svoj vlastný druh. Aj u človeka môžeme často pozorovať inštinktívne konanie. Spomente si na horúcu platňu sporáka. Keď na ňu nedopatrením položíte ruku, blesku rýchlo ju zasa odtiahnete. V tomto prípade nejde o vedomú úvahu v zmysle podozrivo tu smrdí grilované meso a strašne ma zrazu bolí ruka. Mal by som ju radšej odtiahnuť. Nie, všetko sa deje automaticky a bez vedomého rozhodovania. Teda aj človek má inštinkty, otázka je, do akej miery ovplyvňujú náš každodenný život. Ústav Maxa Plancka v Lipsku vydal v roku 2008 štúdiu s prekvapivými výsledkami. Vedci pomocou magnetickej rezonancie, ktorá zobrazuje mozgovú činnosť na počítači, pozorovali pokusné osoby pri rozhodovacom procese, pri stlačení gombika ľavou alebo pravou rukou. Na základe mozgovej aktivity sa dal určiť výsledok už o 7 sekúnd skôr, ako sa testovaný kandidát vedome rozhodol. Proces sa teda začal ešte predtým, ako pokusná osoba začala uvažovať, čo urobí. Podnetom úkonu nebolo vedomie, ale podvedomie. Vedomie iba poskytlo o niekoľko sekúnd neskôr vysvetlenie. Pretože výskum takýchto procesov je len v počiatočnom štádiu, nedá sa zatiaľ povedať, koľko percent rozhodnutí a akých funguje práve takto a či sa aj proti procesom určovaným podvedomím môžeme brániť. V každom prípade je zarážajúce, že tzv. Slobodná vôľa značne pokrivkáva za realitou. Poskytuje vlastne iba ospravedlnenie pre naše ľahko zraniteľné ego, ktoré sa takto potvrdené kedykoľvek cíti ako neobmedzený pán situácie. V mnohých prípadoch teda vládne opozícia naše podvedomie. Napokon nezáleží na tom, čo všetko vedome určuje náš rozum, lebo pravdepodobne prekvapivo vysoký podiel inštinktívnych reakcií poukazuje len na to, že prežívanie inštinktívne vyvolaného strachu a smútku, radosti a šťastia nie je nejako skalené, tieto pocity iba nie sú vzbudené aktívne. Ich intenzita sa tým nezmenší. V súčasnosti je už nespochybniteľné, že emócie sú jazykom podvedomia, ktoré nám v každodennom živote pomáha, aby sme sa neutopili v záplave informácií. Bolesť v ruke na horúcom sporáku spôsobí, že ju ihneď odtiahneme. Pocit šťastia posilňuje pozitívne konanie, strach vám zabráni, aby ste sa rozumom rozhodli pre niečo nebezpečné. Len tie problémy, ktoré sa skutočne dajú vyriešiť, výlučne rozmýšľaním, preniknú do nášho vedomia, kde ich môžeme v pokoji analyzovať. City sú teda v podstate spojené s podvedomím, nie s vedomím. Keby zvieratá nemali vedomie, znamenalo by to len toľko, že nie sú schopné premýšľať. Za to každý živočíšny druh má podvedomie, ktoré musí regulatívne zasahovať, teda každé zviera musí mať city. Inštinktívna materinská láska preto nie je nič podradné, lebo iná materinská láska ani neexistuje. Jediný rozdiel medzi zvieratami a ľuďmi je ten, že ľudia sú schopní materinskú lásku, aj iné city, vedome aktivovať napríklad v prípade adopcie. Tu nemožno hovoriť o automaticky vyvolanej väzbe medzi rodičom a dieťaťom súvisiacej s pôrodom, lebo k prvému kontaktu dochádza často o mnoho neskôr. Napriek tomu sa spolu s príslušným hormónovým koktejlom v krvi časom vyvinie aj inštinktívna materinská láska. Podarilo sa nám teda konečne nájsť emocionálnu ľudskú enklávu, kam sa zvieratá nedostanú? Pozrime sa ešte raz na našu veveričku. Kanadskí bádatelia 20 rokov pozorovali jej príbuzných v oblasti Yukon. Štúdia zahŕňala približne 7000 jedincov a hoci veveričky sú samotári, došlo k 5 prípadom adopcie. Cudzie matky však vychovávali vždy len spríbuznené veveričie deti. Adoptovali len netere, synovcov alebo vnúčatá, takže altruizmus veveričiek má jasné hranice. Z čisto evolučného hľadiska to prináša výhody, lebo takto sa zachováva a odovzdáva veľmi podobná dedičná výbava. Navyše, 5 prípadov za 20 rokov nie je presvedčivý dôkaz zásadne kladného prístupu k adopcii. Pozrime sa teda na iné druhy. Ako je to u psov? V roku 2012 sa mediálnym hitom stala sučka francúzskeho buldočka Baby. Žila na farme v akomsi útulku pre divožijúce zvieratá v Brandenburgu, kam jedného dňa pribudlo 6 diviačích mláďat. Samicu pravdepodobne skolili poľovníci a pásikavý drobisk by bez pomoci neprežil. Na farme dostali zvieratká tučné mlieko a lásku. Mlieko im opatrovatelia podávali z flašky a láska sa im dostala od Baby. Buldočka ihneď adoptovala celú bandu a dovolila im, aby pri nej spali. Ani cez deň nespustila maličkých z očí. Ide v tomto prípade o skutočnú adopciu? Diviačatá neboli dojčené, ale takto je aj pri adoptovaných deťoch. Sú však zaznamenané aj prípady psov, ako napríklad kubánskej sučky Jetty, ktorá prijaté mláďa dojčila. Jej šteniatka dali všetky okrem jedného preč, takže mala veľa mlieka. Keďže na gazdovstve vrhli v tom čase aj viaceré prasnice, Jetty si adoptovala 14 prasiatok, hoci ich matky žili. Mláďatá nasledovali novú mamu po dvore a hlavne sučka ich dojčila. Šlo o vedomú adopciu alebo Jetty len preniesla nadbytočné materinské city na prasiatka? Túto otázku si môžeme položiť aj v súvislosti s ľudskými adopciami, kde vlastné city hľadajú a nájdu cieľ. Dokonca aj chov psov a iných domácich zvierat môžeme porovnať s adopciami medzi rozličnými zvieracími druhmi. Veď človek väčšinou vníma štvornohých miláčikov ako takmer rovnocenných členov rodiny.